Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 10-dur. Bu saatin xəbərlərini mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Ermənistan prezidenti Azərbaycanlı həmkarı ilə görüş imkanlarını müzakirə eləyir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətin istədiyi yerdə mitingə razılıq vermədi. Amerika prezidenti ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. O, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik eləyən həmsədrlərlə Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevinin görüş imkanlarını müzakirə eləyib. Məlumatı Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Məhkəmə Qənimət Zahidin əlyazmaları ilə bağlı iddiaya oktyabrın 3-də cavab verəcək. Bugün həmin iddianı araşdıran məhkəmə yenə də təxirə salınıb. Amma hakim bildirib ki, bu sonuncu dəfə təxirə salınmadı. Çünki bugün olduğu kimi cavabdehin lazım olan sənədləri təqdim etməməyinə görə artıq bir neçə dəfədir ki, jurnalistin iddiasının araşdırılması baş tutmur. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıxov.
Biz tələb eləmişdik ki, aktların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı sənədləri və şahidləri dəvət etsinlər. Məhkəmə bizim vəsadətimizi keçən məhkəmə əsasında qəbul eləmişdi. Bu prosesdə əsasən o aktları imzalamış şahidlər gəldilər, iştirak elədilər. Ancaq aktların rəsmiləşdirilməsinə dair sənədləri məhkəmə gətirməmişdi cavabdı.
Elçin Sadıxovun fikirlərini dinlədik. Qənimət Zahidin saxlandığı Bali Təcrüzxanasının rəhbərliyi bundan əvvəl həmin əlyazmalarda dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğu üçün əlyazmaların məhv edildiyini bildirib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqla günahlandırılaraq 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Jurnalistin özü isə hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə ona böhtan atılaraq həbs edildiyini deyir. Xəbərlərimiz Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı məlumatlarla davam edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyalarının şəhərin mərkəzində miting keçirməsinə razılaşmayıb. İcra hakimiyyətindən müxalifətçilərə göndərilən cavabda qeyd olunur ki, onların bu aksiya üçün təklif etdikləri 9 meydan miting üçün münasib deyil. Orada əhalinin gediş-gəlişi çoxdur. İcra hakimiyyəti müxalifətə öz aksiyasını şəhərin mərkəzindən kənarda Bibi Heybət stadionunda keçirməyə təklif eləyib. Bunu qəbul etməyən müxalifət partiyaları isə sentyabrın 28-nə təyin etdikləri aksiyanı təxirə salıblar. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları bu aksiya ilə öz qərarlarını elektoratlarına izah etmək istədiklərini deyirdilər.
Seçki 2008.
Yaxın günlərdə Azərbaycan paytaxtında yeni metro stansiyası açılacaq. Bakı Metropolitanının rəisi Tağı Əhmədov APA İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, artıq Nəsimi stansiyasında tikinti işləri başa çatıb. Hazırda stansiyanın işə salınması ilə bağlı hökumətin qərarını gözləyirlər. Nəsimi stansiyası Memer Acəmi stansiyasından sonra yerləşir. Həmin stansiyadan Bakının 6-cı və 9-cu mikrorayonları ərazisində çıxış olacaq. Hazırda Bakı Metropoliteni 20 stansiyadan ibarətdir. Xəbərlərimiz Amerikada maliyyə böhranı ilə bağlı məlumatlarla davam edir. Amerikada prezidentliyə namizədlər Barack Obama və McCain bugün indiki prezident George Bush'un dəvəti ilə Ağ Evdə fövqəladə toplantıya qoşulacaqlar. Bu toplantıda Amerikadakı maliyyə böhranı müzakirə olunur. Kongresin də liderləri ilə birgə keçirilən müzakirələrdə hökumətin maliyyə böhranının nizamlanması üçün istədiyi 700 milyard dolların ayrılıb-ayrılmaması müzakirə olunur. Ötən gün axşam prezident George Bush televiziya ilə çıxışında mümkün iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınması üçün Kongresin mümkün qədər tez həmin məbləği ayırmasının lazım olduğunu demişdi.
İndiki vəziyyət normal deyil. Bazar funksiyasını lazımınca yerinə yetirmir. Hər tərəfdə etimad itib. Amerika maliyyə sisteminin böyük bölmələri bağlanmaq təhlükəsindən üzrədir. Ən çəkili ekspertlər xəbərdarlıq eləyir, Kongres təcili addım atmasa, Amerika maliyyə vahiməsinə düşəcək. Çaxnaşma olacaq, üzücü mənzərə yaranacaq.
Həmin toplantıya görə prezidentliyə respublikaçı namizəd McCain namizədlərin sabaha təyin olunan debatının təxirə salınmasını xahiş edib. Demokratların namizədi Barack Obama isə debatın təxirə salınmasının əleyhinədir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saat sonra axşam saat 11-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri gənclərin 14-24 proqramı ilə davam edir.
Dört, yirmi dört.
14 24 24 24 24.
Salamlar əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq dalğalarında yenə gənclər süzəcək bu 25 dəqiqə ərzində. Bələdçiniz isə mən olacağam, Vüsalə Əlibəyli. Belə ki, gənclər necə bir namizədi prezident görmək istəyir? Bu sualın üzünə düşüb seçkilərlə bağlı çox maraqlı məqamlar açıqlayacaq sizə. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində dalğanı dəyişməyin, sizə bir sürprizimiz də olacaq. Virtual aləmin qəhrəmanına çevrilmiş Şiraslan dayı ilə tanış olacaqsınız. O kimdir və seçkilərə nə dəxli var? Bu haqda biraz sonra. Əziz həmsöhbətlər, xoş gəldiniz verilişimizə. Sizi dinləyicilərimizə təqdim edim. Belə ki, əziz dinləyicilər, studiyadakı həmsöhbətlərim Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacala. Gənclər üçün ən yaxşı namizəd hansı kriteriyalara malik olmalıdır? Hansı xüsusiyyətləri özündə cəmləməlidir? Mövzumuz bu kontekstə yönələcək, amma əvvəlcə sizin öz seçki təcrübənizdən başlayaq. Bu ilk seçkimi olacaq, siz iştirak edəcəyiniz və yaxud da öncə iştirak etmisinizmi? Bizə qısa məlumat verin bu haqda. Buyurun.
Xanımlar birinci.
Buyurun, çox sağ olun. İlk seçkim 2003-cü ilin prezident seçkilərinə dənk gəldi. O zaman 19 yaşım var idi. Həm ilk seçici kimi, həm ilk müşahidəçi kimi mən həmin seçkilərdə iştirak etmişəm. Ümid Partiyasının dəstəklədiyim Bizim Azərbaycan blokunu dəstəkləyirdi o zaman və mən Bizim Azərbaycan blokunda müşahidəçi qismində iştirak etmişəm. Eyni zamanda da seçici olaraq ilk dəfə həmin seçkilərdə səs vermişəm. Daha sonra Ümid Partiyası daimi seçki qərargahı sədrinin müavini kimi 2005-ci ilin parlament seçkilərində aktiv şəkildə prosesə qoşulduq və bu artıq mənim təcrübəmdə 3-cü seçkidir və ümid edirəm ki, bu seçkilərdə uğurlar olacaq.
Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim yaş etibarilən 1998-ci ildəki seçkilərdən iştirak edirəm bu dövrə qədər. 1998-ci ildə və 2000-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının həm prezident, həm parlament seçkilərində müşahidəçi statusundan iştirak eləmişəm. 2003-cü ildəki prezident seçkilərində qərargahın üzvü kimi iştirak eləmişəm. 2005-ci ildəki Azərbaycandakı keçirilən parlament seçkilərində partiyanın vəkili kimi iştirak eləmişəm. Təbii ki, Gənclər Birliyinin sədri kimi və bu gün də son 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində isə Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəd Cənab İlham Əliyevin vəkili kimi fəaliyyət göstərirəm hal-hazırda.
Burada iki adaş var, amma xatırladım ki, indi növbə Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatına olan Ramin Hacılının da. Buyur Ramin.
2003-cü ildə seçkilər müşahidə eləmişəm və 2005-ci ildə seçkilərdə, yəni yenə də müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm məşvərət səs hüququ ilə. Bu daha biraz daha yaxından müşahidə eləmə imkanı verir və seçki dövründə öz yaşadığım dairədə olan gənc namizədin müdafiəsi ilə belə deyək, qalxmışam və onun təbliğatını aparmışam. Hal-hazırda isə yenə də seçkiləri müşahidə, hətta seçkilər ərəfəsində gedən prosesləri müşahidə eləmək, yəni seçicilərlə görüşlər hansı necə keçirilir, buna maneçiliklər nə olur, hansı namizəd hansı platforma ilə çıxış eləyir və buna seçiciləri münasibəti nə olur, bunları da müşahidə etməyə qədər daha yaxından maraqlanmaq niyyətim var, amma ruh yoxdur deyə təbii ki, mən də bu daha prioritet marağa çevrilmir, təəssüflər olsun.
Danışılarınızdan da belə görünür ki, seçki ilə bağlı kifayət qədər təcrübəniz vardı. Seçki öncəsi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, belə deyək, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçki abhavasında nə kimi dəyişikliklər var? Ramin, səndən başlayaq, buyur.
2003-cü ilə 2005-ci il arasında fərq var idi. 2003-cü il çox səsküylü idi. 2005-ci il ona nisbətən biraz az səsküylü idi, amma yenə də səsküylü idi. Çünki onda həm də namizədlər çox idi deyə. Bu il ümumiyyətlə, yəni seçki prosesi həddən artıq çox ölü keçir. Yəni bunun ziyanını çəkəcək. Hakimiyyət də çəkəcək bunun ziyanını, müxalifət də çəkəcək, xalq da çəkəcək. Çünki insanlar bu boşluğu doldurmalıdır. Seçki ərəfəsində çıxıb enerjisini boşaltması insanların, hər hansı bir prosesdə iştirak eləməsi, həyatlarına rəng qatmaları, maraqlı olmaları filan, yəni buna ehtiyacı var hər bir insanın. Meydanı vermək lazımdır. İnsanlar enerjisini boşaltmalıdır, insanlar öz sözünü deməlidir, insanlar yazmalıdır, insanlar düşünməlidir, oxumalıdır və bunun üçün onlara bir stimul olmalıdır, bir hədəf göstərilməlidir. Bu hədəf göstərilməyəndə, bu stimul olmayanda insanlar artıq bədbinləşir. Biz insanlardan gülmək tələb eləyirik. Yəni, Azərbaycan insanının gülməsi üçün heç bir əsası yoxdur. Və yaxud da mənfi enerjidir. Bu mənfi enerjini heç vaxt çıxartmırsa, heç arada çıxarda bilmirsə, bütün bunlar hamısı nəticədə insanların lokal meydanlarda bir-birinə qarşı aqressiyasını gətirib çıxarır?
2003 və ondan əvvəlki seçkilərdəndiki seçkilərin arasında seçki öncəsi proseslər vəziyyətin arasında böyük fərq var. Belə ki, seçki məcəlləsindəki mürtəci dəyişikliklər, bundan başqa sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun hələ də həmin vəziyyətdə qalması, müxalif partiyalara olan baskılar, jurnalistlərə qarşı olan baskılar və s. bugünkü durumun 2003-cü ildən və ondan əvvəlki illərdən digər seçkilərdən yaxşı olmadığını göstərir. Daha pis, daha gərgin, daha ağır olduğunu göstərir. Ölkə əhəmiyyətli bir seçkidir, prezident seçkilərdir və cəmisi 28 gün təbliğat imkanı yaradılıb. Bundan başqa media çıxış kəskin dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır. Təbii ki, bütün bunlara baxmayaraq biz mübarizəni dayandırmamalıyıq. Necə ki, indiyə qədər bizdən ənənəvi müxalifət bu yükü üzərində daşıyırdı və bu yükü davam etdirmək zorundayıq. Çünki mübarizə, mücadilə xalq üçündür, dövlətçiliyimiz üçündür. Yəni bundan əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında nə müsbətdən, nə mənfiyə doğru kəskin dəyişiklik yox idi. Necə indiyə qədər seçki öncəsi vəziyyətlər hər zaman gərgin və bir tərəfli qaydada aparılıb, bu gün də eyni vəziyyət və eyni durumdur.
Mən oponentimizin fikirlərini hörmətlə eləşirəm, amma vəziyyətin belə olmadığını əminiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda 1995-ci ildən ilk dəfə demokratik şəkildə seçkilər keçilməyə başlayıb. Azərbaycanda seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklər, həm Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qəbul olunan qanunlar və bu qanunlar çərçivəsində sadəcə istiqamət verildiyi zaman müxalifət üçün deyil, iqtidar üçün də o sədlərin və hədlərin qoyulması və eyni zamanda hər kəsə bərabər hüquqlu şərait yaradılması və amma bununla bərabər eyni zamanda insanlara və mətbu orqanlarına sərbəstlik verilməsi, reklam qanununa uyğun olaraq sərbəstlik verilməsi və təbii ki 98 və 2003-cü və 2000-ci illərdəki həm prezident həm parlament seçkilərə nəzərən bu il keçirilən seçkilərdə yeni texnologiyaların, müasir formalarının istifadə olunması bütün bunlara hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanda seçki sistemi ilə bağlı və seçki keçirilməsi ilə bağlı geriyə deyil, irəliyə doğru addımlar atılmaqdadır və əlbəttə kəs-kəs iddia etmir ki, bugün Azərbaycan iqtidarı da daxil olmaqla hər şey 100% mükəmməl səviyyədədir. Amma ən azından biz iddia edirik və iddiamızın da arxasındayıq ki, bugün iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətdə müsbət irəliləyişlər, demokratiyanın müəyyən formalarının daha da təkmilləşdirilməsi, səs verən seçicilərin dərk etdiyi formada onlara çatdırılmasından bağlı yeni üsul və formaların istifadə olunur. Və əgər gəlsək 28 gün seçki təbliğatına, əgər Gürcüstanda prezident seçkilərində əhali 90% səs verirsə və 20 gündən 25 gün arasında bir təbliğat üçün vaxt ayrılırsa, bu demokratik sayılır. Amma Azərbaycanda əgər prezident sabah 90% səs toplasa məsəl üçün və seçki təbliğatı üçün 28 gün vaxt ayrılırsə, bu antidemokratik sayılır. O zaman niyə Gürcüstanla bağlı bu normal qəbul oluna bilər, Azərbaycanla bağlı normal, əgər baxsaq ki, hər ikisi postsovet ölkəsidir, bəli, postsovet məkanında yerləşən ölkələrdirlər. 28 gün təbliğatın ayrılması və yaxud da ki, seçkiyədə namizəd olan şəxsin yüksək bir faiz toplaması, bunlar antidemokratiyanın göstəricisi deyil, əksinə demokratiyanın təzahürü və insanların daha rahat və daha sağlam bir şəkildə seçkiyə yetməsinin nəticəsi kimi qəbul oluna bilər.
Əgər Azərbaycanda da seçkilər demokratik keçirirlərsə və nəticələrin hesablanması həqiqətən demokratik yola, şəffaf yola aparlarsa nəinki 28 gün, hətta 18 gün içərisində də Azərbaycanda müxalifət liderinin qələbəsini elan etmək olar. Yəni, siz nəticəyə hesablanmış şəkildə qərar verirsinizsə, bizim ölkədə də seçkilərin böyük əksəriyyətində təəssüflər olsun ki, bugünkü iqtidar real olaraq xalqın səsi ilə seçilməmişdir.
Əgər biz müxalifətin daha çox üst tutduğu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq prosesinə baxdığımız zaman bir şey görə bilirik ki, 2003-cü ildəki prezident seçkiləri ilə bağlı, 2005-ci ildəki parlament seçkiləri ilə bağlı da və bugünkü hazırlıq prosesinə bağlı da beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti və exit poll keçirən 2005-ci ildəki təşkilatlarda özləri də bütün hamısı normal şəkildə etiraf etdilər ki, bəli, iqtidar qələbə qazanır və bu gün də legitim bir hakimiyyət kimi fəaliyyətini davam etdirir. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Azadlığın efirini ələ keçirəndə isə bizik. Verilişi moderatoru Müsahilə Əlibəyli, həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Nəhayət gəldik, çıxdıq verilişin ana sualını. açıqlamağa. Gənclərə görə ən yaxşı namizəd kimdir? Növbəti 5 ildə Azərbaycanı kimə həvalə etmək istəyirsiniz gənc olaraq? Konkret insan hədəf götürmürük. Sadəcə necə bir namizəd gənclərin prezidenti ola bilər? Buyur Şəvnəm, söz sənindir.
Mən bir Azərbaycan gəncəm hər şeydən öncə. Bütün siyasi mənsubiyyətimi indiyə qədər göstərdiyim fəaliyyətimi bir kənara qoysam, Azərbaycan gənci bugün nə istəyir? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gənci daha çox elmi potensiala, elmi istiqamətə yönəlik bir gənc olmalıdır və ölkəyə daha çox uğuru bu gətirir. Azərbaycanda gənclərin ən böyük problemi təhsil problemidir. Bugün idman olimpiadasında qalib gəlmiş bir şəxs üçün 600 min dollar pul ayrılır idmanda, məsələn, bir ata 1 milyon 800 min pul xərclənir və s. Amma Azərbaycanda siz elə bir gənc tapa bilməzsiniz ki, elmi potensialının artırılması üçün və ya onun hansısa bir elmi qələbəsi üçün bir müdafiəsinin və s. məbləği olaraq dəyəri olaraq ona qiymət verirsin. Heç bir faizi belə ödənmir. Mən, məsələn, bakalavrda oxuyanda soyuq mühazirə otaqlarında otururduq. Artıq mən magistratura oxuyanda binanın yüksək keyfiyyətli dəyişikliyinin şahidi oldum və bu çox böyük müsbət addımdır. Bütün bunları qiymətləndiririk. Amma bir Azərbaycan gənci olaraq təhsilin keyfiyyətinin nə qədər aşağı olduğunu görərək, bu ölkədə təhsilə xərclənən az miqdarda pulun belə havaya sovrulduğunu görərək, rüşvətin, korrupsiyanın universitetlərdə təhsil sistemində demək olar ki, hər yerdə olduğu kimi burada daha da tüğyan etməsini görmək Azərbaycan gənci olaraq məni çox narahat edir. Daha sonra gənc oğlanlarımızın əsgərlik kimi bir problemi var. Bilirsiniz, əsgərlik əslində hər bir gəncimizin qürur yeri, onur yeri olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bugün əskərə getməmək üçün mücadilələr verən gənci bəzən qınamaq olmur. Əsgərliyini çəkmiş insanlarla söhbət eləyəndə onların bir çoxlarının orada üzləşdikləri qeyri-qanuni problemləri gördükdə, yəni bu əsgərlikdən irəli gələn problemlər deyil. Da anlayırıq ki, doğrudan da hərbi sistemimiz müharibə vəziyyətində olan bir ölkə üçün, 20% ərazi işğal altında olan bir ölkə üçün heç də uğurlu bir hərbi sistemimiz yoxdur.
Çox sağ olun Şəbnəm xanım. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əlbəttə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyini istəyən hər bir gəncin ağlında və zehnində olan bir lider forması var və bu lider forması əslində qalsa bütün gənclər üçün müxalifətdə və iqtidarda olmasının asılı olmaraq eynidir. Azərbaycanın daha da güclü olması, Azərbaycanın inkişaf etməsi, Azərbaycanın lider dövlətə çevrilməsi yolunda atılan addımların sürətlə davam etdirilməsi, insanların və xüsusilə də gənclərin təhsil, sosial məişət və digər problemlərinin həlli istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi, davam etdirilməsi. Yəni bunlar bütün Azərbaycandakı gənclərin hər birisinin arzusu və düşüncəsidir. Təhsillə bağlı deyilən faktlar və savadlı gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət gedirsə, biz yaddan çıxartmayaq ki, 2007 və 2015-ci illərlə bağlı Azərbaycanın qəbul etdiyi dövlət proqramı ki, xaricdə təhsil almaq və bundan bağlı bütün savadlı, bacarıqlı gənclərin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi, bütün bu proseslərə baxdığımız zaman insanlar nəinki geri atılır, əksinə onlara dövlət tərəfindən mənəvi və maddi dəstək göstərilir və onların ön plana çəkilməsi və savadlı bir kadr kimi yetişib Azərbaycana geri gəlməsindən söhbət gedir.
Aynı Demokratik İslahatlar Partiyasının gənclər təşkilatından Ramin. Mən qeyd edirəm ki, adaş olduqlarından Ramin və Ramin Həsənov və Ramin Acılı dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun. Ona görə buyur Ramin.
Gənclərin namizədi gənclərin dostu olmalıdır. Bir insan özünə doğma hesab elədiyini, dost hesab elədiyini özünün rəhbəri görəndə o daha xoşbəxt olur. Çünki o artıq dostu ilə mübahisə edə bilər. Dost münasibətinin olması vacibdir. Hansı ki, yəni, hökmdar münasibəti yox. Yəni, 21-ci əsrdir və hökmdar münasibətindən artıq imtina eləmək, dost münasibətinə keçməyən vaxtıdır. Mən çox istərdim ki, həmin namizəd daha gülümsəyən fotolarla çıxsın insanlar qarşısına. Baxıram, çox ciddidirlər, yəni, fotolarda. Mən təklif eləyərdim ki, növbəti namizəd prezident bunu eləsin, bir sınıyaq da, yəni, bir yerdə sınıyaq ki, qardaş, görək nə olur, onun samısı da qardaşdır.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14:24 verilişindəsiniz. Həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Sizə verilişin əvvəlində də xatırlatmışdım ki, sizə bir sürprizimiz olacaq virtual namizədliyə iddialı olan şəxslə bağlı. Prezidentliyə namizəd kimi iddialı şəxslər arasında müxtəlif peşədən olanlar vardı, amma nədənsə Ucar rayonundan olan Şiraslan Qurbanov gənclərin dilindən düşmür. Və istərdim ki, indi onun haqqında qısa bir arayışa qulaq asaq və Şiraslan Qurbanovun kimliyinə bələd olaq, sonradan söhbətimizə davam edərik. Görək, Şiraslan dayı gənclərə nə vəd edir və gənclərin onu dəstəkləməsinə səbəb nədir?
Mən bunu nətləndir, niyə?
Şiraslan Qurbanov haqqında qısa arayış. Şaşlan Qurbanovun 69 yaşı var və 15 oktyabr 2008-ci ildə 70 yaşını qeyd edəcək, yəni prezident seçkiləri günündə. Azərbaycan siyasətində yeni sima hesab olunur. Adı və soyadı da simvolikdir. Şir və aslan. Mübarizə, güc, ədalət, liderlik simvoludur. Soyadı isə Qurbanovdur. Azərbaycan siyasi mühitində mübarizə aparmaq, dəyişikliklərə cəhd göstərmək qurbanlar tələb edir və Şiraslan dahi ömrünün son illərində özünü xalqının daha yaxşı yaşaması üçün qurban verir. Məhz buna görə də obrazın soyadı Qurbanovdur. Bu qeyri-real namizəd haqqında məlumat əldə etmək üçün www.şiraslan.info saytına daxil ola bilərsiniz. Bu məlumatları isə 14.24-də Şiraslan Qurbanovun siyasi məsələlər üzrə məsləhətçisi Bəxtiyar Hacıyev verdi. Bundan başqa namizədin media və PR strategiyası üzrə məsləhətçisi, iqtisadi məsləhətçisi və bir neçə başqa köməkçilər də fəaliyyət göstərir. Aha, dinlədiyi Şiraslan Qurbanov kimdir? Virtual olmasına baxmayaraq, internet forumlarında, yahoo qruplarda gedən müzakirələrdən bəlli olur ki, bir qrup gənc hələ də Şiraslan deyir. Şiraslan haqqında da eşitdiniz və ilk dəfə tanış olanlar da var deyil, həm söhbətlərim arasında, Ramin Həsənov kimi. Və dinləyicilərin diqqətinə də çatdırım ki, Şiraslan Qurbanovun adından web sayt da açılıb, şiraslan.info saytı və Facebook kimi bir şəbəkədə də onun Şiraslan Qurbanovun səhifəsi vardır və bütün bunları şəyə gətirən bir gənc var. O Amerikada hazır təhsil alır. Bəxtiyar Hacıyevdir o. Və biz Bəxtiyar Hacıyevin də təbii ki fikrini almışıq ki, niyə bu Şiraslan Qurbanov ideyasını ortaya atdı. Əgər etirazınız yoxsa Bəxtiyarı dinləyək. Bəxtiyarla söhbətləşən həmkarım Durna Səfərli olub. Gəlin onların söhbətini dinləyək. Görək real namizədlər dura-dura niyə 70 yaşlı namizədi internet qəhrəmanına çevirdi, gənclər arasında qəhrəman etdi onu. Bəxtiyar, maraqlıdır, Şiraslan Qurbanov adlı virtual namizədi yaratmaq ehtiyacı nədən yarandı?
Bu, ümumiyyətlə, bu praktik dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Yəni, bəzi seçkilərin normal seçildiyi bəzi ölkələrdə gənclər sadəcə bunu bir yumor olaraq, bir zərfat olaraq bilir. Amma bəzi ölkələrdə də seçkilərin normal şəraiti keçirilməsi üçün şərait olmayan ölkələrdə bəzi gənclər bunu etiraz əlaməti olaraq belə bir virtual namizədini görür. Və bizdə hər iki element var. Yəni, həm həm də eyni zamanda seçki prosesinə etiraz əlaməti olaraq belə bir namizəd irəli sürmüşük.
İnternetdə gənclər arasında müzakirə olunan mövzulardan biri də elə bu virtual namizəd məsələsidir. Hansı fikirlər var gənclər arasında? Necə yanaşırlar buna?
Namizəd, yəni virtual namizəd bir neçə gənc tərəfindən yaradılıb. Yəni bu sadəcə olaraq mən orada siyasi məsələlərdə məsul gəlsəm və bizim bir qrup seçkilərdə müəyyən bir namizədi dəstəkləməklə bağlı bir plan hazırlamışdı və çox təəssüf ki, həmin namizədlər seçkilərdə iştirak etmədi və seçkiləri boykot etmək qərarına gəldi müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə. Və biz bu yoxlama istədiyimiz texnologiyaları hansı bir namizədin üzərində yoxlamalıydı. Yəni, yeni texnologiyaların effekti nə qədərdir, gənclər hansı məsələlərə hansı reaksiyon verir və s. Və ona görə belə bir qərar aldıq ki, yeni bir virtual namizəd yaradaq və onun əsasında həm bu seçki texnologiyalarına, həm də müəyyən məsələlərə gənclərin reaksiyasını öyrənmək üçün bu virtual namizədi irəli sürək. Təbii ki, Şiraslan dayı da yəni bir virtual siyasətçidir və ona görə onu dəstəkləyənlər olduğu kimi ona qarşı çıxanlar da olacaq və bu normal bir haldır.
Gənclər niyə dəstəkləyirlər Şiraslan Qurbanovu? Bu virtual namizəd onlara nə vəd edir ki?
Hakim partiyanın namizədindən daha çox səs toplaması arəmədi bağlı komentarlayın ki, ümumiyyətlə, gənclər adətən yeniliyə və dəyişikliyə maraqlı və meyilli olurlar və ona görə də Şiraslan dayı yeni bir temadır Azərbaycan siyasətində və ona görə son keçirilən üç sorğuda həm iqtidar nümayəndəsindən həm də qalib yönlü partiyaların rəhbərlərindən daha çox səs topluyor gənclər arasında. Görünür, Azərbaycan gəncləri daha çox Azərbaycan siyasətində yeni temalar axtarışındadır.
Konkret olaraq Şiraslanın dəstək kampaniyası nədən ibarətdir? Bir də zəhmət olmasa bu haqda danışardım.
Virtual kampaniyada mən dediyim kimi biz maksimum dərəcədə çalışırıq imkan olan bütün seçki texnologiyalarından istifadə edək. Yəni, çox siyasətçinin internet səhifəsi olmadığı halda Şiraslan dayı obrazının öz internet saytı mövcudur və müxtəlif texnologiyalardan istifadə edirik və hətta seçki gününə az qalmış Şiraslan dayının kampaniyasının xüsusi sürprizlər olacaq. Yəqin ki, bu texnologiyalarda yox edəcək ki, seçki ərəfəsində həmin texnologiyaların effekti nə qədər olur və insanların ona reaksiyası nə qədər olur.
Aha, demək Şiraslan dayının sürprizləri olacaq.
Bəli, sürprizlər var. Seçki gününə bir neçə gün qalmış. Yəqin ki, onun daha da popülyarlaşması və daha çox dəstək toplaması üçün müəyyən qədər sürprizlər olacaq.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Aziz dinleyicilerimiz, 14.24 verilişindesiz Azadlığın efirinden seslenirik. Bu dəfəki müzakirələrimiz də seçkilərlə bağlıdır. Gənclər necə bir namizədin prezident olmasını arzulayırlar. Bu kimi məsələləri müzakirə etdik. Namizədliyə iddiaçı virtual Şiraslan Qurbanov haqqında da məlumatı əldə etdik. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Niyə? Doğrudan mı elə gənclərin təbiri ilə desək, Şiraslan dayı gənclərin arzularını ifadə edir? Buyurun, sən başla. Görək Şiraslanla dayı haqqında fikirlərin necədir?
Bizim mövzu olduqca ciddidir və bu qeyri-ciddi, yumoristik və virtual bir qəhrəmanın haqqında danışacağımı düzü bura gəldiyimdə ağlıma gətirməzdim. Bəxtiyar Hacı bildiyimiz kimi ölkənin ən aktiv gənclərindən biridir. O daim yeni ideyalar ortaya qoyur və bu onun, deyərdim ki, uğurlu ideyalarından biri, bəlkə də birincisidir. Virtual aləmdə Şiraslan dayı ilə mən tanışam. Hətta Facebook sistemində onu dəstəkləyənlərdən biri siyasına daxiləm. Bu, bilirsiniz, əslində yeni sima problemi, hər kəsə müxalif dayanmaq və s. bu Bəxtiyar Hacıyevin özünün gəldiyi qənaətdir və Bəxtiyar Hacıyevin biraz da küskünlüyünün ortaya qoyduğu bir şeydir. Onun təhsili ilə bağlı burada problem yaranmışdı. Təhsilini dondurmaq məcburiyyəti və s. bütün bunlar gətirib onun virtual, qeyri-ciddi bir namizəd ortaya qoymasına gətirib çıxartdı. İdeya maraqlıdır və gəncləri sırf buna dəstəkləməyə vadir edən bir şey qeyri-ciddilik və stresdən kənarlılıqdır. Yəni, mən elə gəlir, başqa ciddi bir şey yoxdur ortada.
Buyurun, sizin münasibətiniz necə olar? Şiraslan, siz elə indi tam
Şiraslan daya haqqında mən ümumiyyətlə burada eşitdim. Normal bir insan olur, təbii ki, bunu eşitdiyin zaman gülmək istəyir və biz də gülümsürük təbii ki, belə bir düşüncəyə. Amma insanların düşüncələri sərbəstdir, az öncə qeyd etdiyim kimi. İnsanlar Şiraslan dayı da yarada bilərlər, başqa dayılar da yarada bilərlər və onları virtual aləmdə tanıdıb insanlar tərəfindən dəstək də qazandıra bilərlər. Bu normal bir şeydir və hesab edirəm ki, seçki kampaniyasının dövründə belə virtual obrazında və yaxud da ki, obrazların, bilmem, bəlkə sabah başqa bir obrazda çıxacaq ortalığa. Ortaya çıxması...
Artıq biri də var, Hacı dayı.
Bəli. Ona görə də görürsünüz, artıq ikincisi də varmış. Bunlar bütün hamısı normal bir şeylərdir və bunlara ancaq baxmaq, gülümsəmək və başqa heç bir şey. Yəni, bu normal bir şeydir, insanların düşüncəsidir. Buna nə ciddi şəkildə yanaşmaq olar, nə də belə ironiyan yanaşmaq olar. Buna sadəcə gülümsəmək lazımdır. Çünki gənc öz ürəyindən keçən bir arzunu nə hansısa vasitənin ifadə etməlidir. Bugün Bəxtiyar o vasitəni Şiraslan dayı obrazını tapıb. Başqa bir gənc başqa bir obrazda, Hacı dayı obrazında yəqin ki, tapıb çıxardıb ortalığa. Başqa birisi də başqa şəkildə çıxarda bilər ortalığa. Bu normal bir şeydir.
Ramin, sən münasibətin necədir?
Məsələ burasında ki, ətrafında gənclərin birləşməsi, tövbə kütləvi gənclər qrupundan getmir. Yəni aktiv gənclərin bir qisminin birləşməsi və bunun ətrafında müzakirələrin getməsi və s. heç də, yəni, belə deyək, həm yaxşı halda, həm də yaxşı hal deyil. Çünki onu dəstəkləyənlərin iddiası bundan ibarət ki, Azərbaycanda seçkilər keçirilmir, Azərbaycanda teatr keçirilir. Ya, bu iddia ilə onu dəstəkləyirlər. Məncə bu işin bu tərəfi yaxşı deyil. Qalan tərəfi təbii ki, Ramı bəyin dediyi kimi gülmək olar və s. amma bu iddianı ortaya qoyub, bu obrazları yaratmaq artıq gənclərin, hansı ki gənc həmişə ümidli olur, inamlı olur, öz gücünə inanır və s. artıq inamsızlıqdan, ümidsizlikdən hər şeyi teatrlaşdırmaq əvəzinə düşməsi və hər şeyi teatr hesab etməsinə gətirib sahib.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.
Müzakirələrimiz burada bitdi, sevgili dinləyicilər. Hər birinizə uğurlar arzusuyla sağlaşırıq. Salamat qalın.
Keşke oyunlar oynamasaydık, üzülmeseydi şarkılar, hala sana yazılıyorlar, hala buram buram sen kokuyorlar.